Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Und es ist ein guter Tag für Europa.
Europas Rolle i verden bliver stadig vigtigere.
We have our freedom in our hands.
Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F.
We import 2/3 of our cheese. That is a disgrace.
Ja, spis din egen ost og vær en rigtig englænder. Alt andet er en skændsel. It's a disgrace, sagde Liz Truss for nogle år siden. Hendes tale om britisk ost og svin og pudding er gået over i historien som en af de mere fjollede til en Tory-kongres. Og der har altså været nogle stykker. Dengang var hun stadig en ret ukendt backbencher, men siden fik hun en del ministerposter, og i den her uge blev Mary Elizabeth Truss, som hun strengt taget hedder, Storbritanniens nye premierminister. Det ser ud til, hun har det med EU, lidt som hun har det med udenlandsk ost. I dag skal vi tale om Liz Truss. Bliver hun en ny Boris Johnson? Hvad vil hun med Europa? Forløbig er hun i hvert fald kommet lidt skævt fra start med Frankrigs præsident. Ja, og så er dronning Elizabeth den anden død i aftes. Det skal vi også tale lidt om. Velkommen til den første udgave af Altingets Europa-podcast her efter sommerferien. Vi er klar til at kaste os ud i en ny sæson, hvor vi vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dig med at hitte rede i de vigtigste politiske spørgsmål lige nu i Bruxelles, i EU og på kontinentet. Og i hvad det hele betyder for Danmark. I dag kan du blandt andet høre Rumæniens ambassadør i København fortælle om, hvorfor hele Europa bør frygte Rusland og være taknemmelig over for Ukraine.
Too many are losing their lives fighting for security in Europe, not for their only for their own security.
Krigen i Ukraine er stadig i fokus for både EU og NATO, og efter en smeltende hed sommer er den europæiske union ved at forberede sig på en kold vinter. For det her var også ugen, hvor Rusland lukkede for det meste af gassen til Europa. Nu er det slut med den billige gas, og hvad gør vi så? Polens leder siger det sådan her.
The real price for cheap gas, cheap energy, as some people would have hoped for this, is the blood of Ukraine.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Endnu en gang velkommen til Altingets podcast her fra vores lille studie i det internationale pressecenter her i Bruxelles. Mit navn er Thomas Lauritsen, og med mig har jeg heldigvis min makker, Altingets alvidende EU-redaktør, Rikke Albrechtsen. Velkommen til dig, Rikke. Har du haft en god ferie?
Åh, det kan jeg nærmest ikke huske. Jeg har været tilbage på arbejde i en måned, så det føles virkelig, virkelig langt tilbage nu. Men jo, jeg havde en rigtig dejlig ferie.
Det er godt at se dig igen.
I lige måde.
Som sagt skal vi snakke en del om sikkerhed, om Ukraine, om russere og om energi lidt senere. Men lad os begynde med Storbritannien. I mandags hed landets premierminister Boris Johnson, og statsoverhovedet hed dronning Elizabeth den anden. Nu i dag, hvor vi optager, hedder premierministeren Liz Truss, og statsoverhovedet kong Charles den tredje. Det er vildt, var
det
ikke?
Ja, det er det faktisk. Ja. Og det ruller ikke lige af tungen endnu, det der.
Nej,
kong Charles.
Kong Charles, det skal vi lige vende os til. 2 dage før sin død nåede dronning Elizabeth at udnævne sin 15. premierminister, Liz Truss.
I am confident that together we can ride out the storm. We can rebuild our economy. And we can become the modern, brilliant Britain that I know we can be.
Ja, Rikke Albrechtsen. Sådan her sagde Liz Truss, da hun her tirsdag holdt tale foran Downing Street nummer 10 og blev britisk premierminister i stedet for Boris Johnson. Truss og hendes nye regering er jo også konservativ, og det virker egentlig som om, at hun står for mange af de samme holdninger som Boris Johnson. Så hvorfor skulle der overhovedet en ny regering til i London nu, Rikke?
Jamen, det gik bare ikke længere med Boris Johnson, tror jeg, man kan sige. Fordi han havde tabt så meget troværdighed her gennem det seneste lange stykke tid, fordi han jo blev fanget i den ene løgn efter den anden. Og det handlede jo primært om det, som går i historiebøgerne som Partygate, altså alle de her fester, der blev holdt i Downing Street under nedlukningen, mens almindelige britter nærmest ikke måtte gå uden for en dør.
De måtte ikke engang afholde begravelser for deres nærmeste og så videre.
Og nu vi taler om dronningen, hun sad jo der helt alene til prins Philips begravelse.
Det er rigtigt, ja.
Og det er ligesom bare et eksempel på, at der så skete en masse ting inde i Downing Street, hvor der var jo, der kom historier ud om, at folk havde været i supermarkedet med rullekufferter for at fylde dem med sprut, så de kunne holde fester og så videre. Og så var der jo bare det ved det, at Boris Johnson blev ved med at lyve om de her fester, og det blev ved med at komme frem, at han havde lovet. Og så oven i det, så kom der så en række sager inden for det konservative parti også, som han også heller ikke lige fik sagt det rigtige omkring på det rigtige tidspunkt. Og til sidst så var der simpelthen en træthed i regeringen blandt de fodsoldater, som han jo sendte ud i bræschen for sig, for at forsvare hans gerninger og bedyre, at det havde han i hvert fald aldrig gjort, eller aldrig sagt, eller aldrig vidst. Og så kun for at finde ud af 30 sekunder senere, at jo, det havde han, og nu skulle stå der og ligne idioter alle sammen.
Så selv ikke Boris Johnson, som ellers har virket som om, at al kritik prallede af på ham, uanset hvad, selv ikke han kunne holde til det mere.
Nej, fordi hans opbakning i befolkningen jo også faldt, fordi han har jo også haft et eller andet greb om britterne, som har jo set ham som, okay, de kunne godt se hans fejl, men de synes også, han var pænt sjov og kunne en masse ting. Så han var jo egentlig ret afholdt længe. Men det, til sidst var folk jo altså var også bare dødtrætte af ham, og det kunne de så ikke holde til internt i regeringen at se, okay, jamen, nu har vi en leder, som er uvælgelig også, ikke? Så det endte, som det gjorde.
Han endte med at måtte træde tilbage, og er så som sagt nu blevet afløst af Liz Truss. Hvad ved vi om hende, Rikke?
Ja, altså hun er 47, og hun er datter af en matematikprofessor og en sygeplejerske. Begge ret røde i det, så meget af hendes far ikke helt kan holde ud. Det der med, at han nu har en sådan en mini-Thatcher-klon, der sidder i Downing Street.
Hun har jo heller ikke selv altid været konservativ.
Nej, hun flyttede blandt andet med liberaldemokraterne, dengang hun var ung, hvor hun blandt andet også advokerede for fri hash og monarkiets nedlæggelse, hvilket jeg synes er sådan lidt sjovt. Ja. Og når hun så netop ender som konservativ premierminister. Ikke? Ja. Men så blev hun konservativ en gang i 90'erne og blev så valgt ind i underhuset i 2010. Og fra 2012 har hun haft mindre regeringsposter. Altså, vi har ikke helt det samme system i Danmark, men man kan kalde dem juniorministerposter, som hun primært har bestrædet. Ikke? Og for os her i Bruxelles, tror jeg, vi har haft mest øje på hende, siden hun blev minister for international handel under Boris Johnson, fordi en af hendes fornemmeste roller jo var at gå ud og skabe alle de her fantastiske nye handelsaftaler for briterne, som de skulle bruge, når de kom ud af året fra Bruxelles og virkelig skulle sætte et aftryk i verden, og hvor det, der skete i princippet, var, at hun var ude og lave sådan nogle kopier af de aftaler, som man allerede havde indgået fra EU's side, og så spørge om briterne ikke nok kunne få lov til at fortsætte med en udgave af den, som man ikke skulle forhandle forfra, ikke?
Så blev hun udenrigsminister,
og det er jo så der, hvor hun også har haft mest at gøre med EU inden for det sidste sådan lille års tid.
Hvad er forventningerne til hende her i Bruxelles, i EU-systemet?
Ja, mange vil gerne lade tvivlen komme hende til gode, og se, om der måske kan blive trykket på genstartsknappen efter det her meget problematiske forhold, som unionen har haft til Boris Johnson. Det har jo været nogle rigtig, rigtig hårde år for forholdet mellem EU og Storbritannien, især siden 2019, hvor han overtog. Men der er jo heller ikke nogen, der ligesom havde glemt, at han blev billedet på Brexit i virkeligheden. At det nærmest var ham, der sådan var personliggørelsen af det her. Ikke? Men Der er også en holdning til, at man vil se det, før man tror det, i forhold til, om der kan komme en bedring i forholdet. Fordi især hvis man bare ser på hendes valgkamp, så har hun altså ikke holdt sig tilbage med at punke på alt, hvad der kom fra Europa og alt, der handler om EU. Og det kan man sige, det giver rigtig fin mening. Fordi,
det er jo for at please partimedlemmerne.
Præcis, fordi det er, når vi snakker om valgkamp, så snakker vi altså ikke om, at det er befolkningen, der skal vælge hende. Det var jo altså de
formandskampen.
170.000 medlemmer af Tory, eller det konservative parti i Storbritannien, som skulle vælge hende. Ja. Og der er ikke, man kan nærmest ikke være EU-basher nok til rigtig mange af dem. Ikke? Det har hun simpelthen kørt hårdt på med. Og det er også fordi, at hun er jo valgt også på støtte af den ekstremt, hvad kan man sige, EU-fjendtlige fløj i partiet. Det er dem, der hun har som sit bagland, og det er deres noget, hun sidder på. Og det er jo heller ikke noget, som er super beroligende set fra EU-siden.
Og det der britiske system, som nogle gange kan virke lidt underligt for os danskere, hvor det altid kun er flertalsregeringer, ikke, betyder jo, at når en premierminister må gå af som Boris Johnson, så betyder det ikke, at regeringen vælter. Så betyder det bare, at det parti, der har magten, de så laver en anden regering.
Ja, i hvert fald, når man sidder med den her 80-personers overvægt, som man gør lige nu. Det var jo en anden situation under Theresa May. Hun havde jo et støtteparti, ikke? Altså, men det var jo også bare, at de kunne de nærmest ikke finde ud af. Det var jo chokerende for dem, at skulle ikke netop have en flertalsregering.
Og så er det jo, at det bliver de konservative partimedlemmer, der bestemmer, hvem der skal være premierminister, og ikke befolkningen som helhed. Når vi må se, i hvert fald så er det lykkedes Liz Truss på rekordtid at få gjort sig uvenner med den franske præsident. Kort før sin kåring som ny premierminister sad Truss på en scene og svarede på spørgsmål, og så spurgte journalisten om hendes holdning til Macron.
President Macron, friend or foe? The jury's out, but if I become prime minister, I'll judge him on deeds, not words.
Er Frankrigs præsident ven eller fjende? Ah, det synes den nye britiske leder ikke lige, hun havde lyst til at svare klart på. Lad os se, Men det synes Frankrigs leder så bare ikke var særlig sjovt.
Je le dis, le peuple britannique, la nation, que le Royaume-Uni est une nation amie.
Det britiske folk er vores venner, og den nation, der er det forenede kongerige, er vores ven, sagde Emmanuel Macron, underforstået i modsætning til visse britiske ledere. Og så tilføjede Macron, at hvis franskmænd og briter ikke engang kan finde ud af, om de er venner eller fjender, ja, så er det mildest talt ikke så godt.
Si on n'est pas capable entre français et britannique de dire si on est ami ou ennemi, le terme n'est pas neutre. On va vers de sérieux problèmes.
On va vers de sérieux problèmes. Er der alvorlige problemer på vej i forholdet til Storbritannien, Frederik Albrechtsen?
Jeg tror, vi bliver nødt til at adskille Storbritannien og det britiske politiske spektrum. Ikke?
Altså, det er jo egentlig også det, Macron gør med det, han siger.
Fordi hvis vi går tilbage til hende, den nu afdøde dronning Elisabeth, så ser vi jo en stormflod af velvilje komme fra Europa mod briterne i deres sorgens stund. Vi ser, at de skyndte sig at sætte alle flagene uden for kommissionens hovedbygning i Parlament på hal, og der er også udgået en befaling om, at det skal ske på alle EU's kontorer og missioner rundt om. Og det er jo ikke, fordi det er noget vildt. Det er også det, har Biden jo også over i USA sagt til sine ambassader. Men altså, det er jo stadigvæk en indikation af, at det her handler ikke om, at vi er uvenner med briterne. Det handler om, at vi har et lidt anstrengt forhold til den britiske regering. Så det vil jeg sige, det er nok lidt mere der, vi er. Ikke?
Og man kan sige, at Elisabeth den anden var en slags grundsten og symbol på det, hvad skal man sige, evige historiske forhold, ikke? Mellem Storbritannien og resten af Europa. Fordi selvom hun jo passede meget på ikke at udtale sig direkte politisk, så var der ikke nogen her i byen, der var i tvivl om, hvor hun stod i forhold til europæisk samarbejde.
Nej, det var ret tydeligt, at hun synes, det der med Brexit, det var en ret dårlig idé. Og der er jo det her famøse øjeblik, hvor hun kommer til en åbning af det britiske parlament, nærmest iklædt det europæiske flag. Hun har i hvert fald et flot blåt sæt på med en blå hat med nogle gule blomster.
Blomster, der ligner stjerner.
Ja, præcis. Ja. Og vi kan jo ikke vide, om det bare var tilfældigt, men det kom jo altså præcis lige, da Boris Johnson havde overtaget, og han var altså på sit allermest aktive i den her konflikt med EU. Ikke? Så det var lidt interessant at se.
Det virkede som en meget dronning Elisabeths subtil kommentar.
Præcis, for en dame, der ellers aldrig sagde sådan noget højt. Ikke? Ja.
Nej, hvis der er et problem, så er det, som du siger, med de seneste britiske regeringer. Og nu får vi at se, hvordan det bliver, som sagt, med Liz Truss. Hun var jo, som du nævnte, Rikke, udenrigsminister, og dermed også ansvarlig for Brexit-følgerne, sådan set. Så har hun vel styr på det, kan man sige?
Ja, det ved vi faktisk ikke helt, fordi
ikke det
der er interessant ved hendes forhold til EU, mens hun var udenrigsminister, det var, at der var faktisk nærmest ikke nogen substansforhandlinger. Og man kan sige, det kan være, at folk sidder og siger, jamen, det der Brexit, altså, er det ikke snart overstået? Er det, ikke? Yes. Det er da 6 år siden, de stemte. Hvorfor snakker jeg stadig om det? Men det er jo fordi, at man har indgået nogle aftaler, men de bliver ikke overholdt, og fordi britterne meget, meget gerne vil lave dem om. Men problemet er, de vil lave dem om ved i princippet at kulde dem sammen og smide dem i skraldespanden, og det kan man ikke rigtig have fra EU-siden. Så det vil sige, hun er faktisk ikke blevet tryktestet særlig meget i forholdet til EU, fordi at de simpelthen ikke, hun var heller ikke med i nogen af altså i de der tilløb, altså til under alle de svære forhandlinger om skilsmisseaftalen, om hele forhandlingen om handels- og samarbejdsaftalen, som er de der to store aftaler, som vi har med briterne. Så det vil sige, at det vi så kender hende fra på EU-siden, det er at det sidste hun gjorde, inden der gik formandskamp i den over i Storbritannien, det var jo at lægge det lovforslag, der hedder The Northern Ireland Protocol Bill på bordet over i underhuset, som jo altså er briternes egen måde at sige, vi kommer til at give os selv magten til at underkende den skilsmisseaftale, vi har lavet med EU-siden. Og det kan man jo ikke sidde overhøret fra EU-siden.
Nej, og man skal jo huske det her med, altså den her aftale om Nordirland hænger uløseligt sammen med hele udtrædelsesaftalen, som hænger uløseligt sammen med hele handelsaftalen.
Præcis.
Om hvordan Europas og Danmarks, dermed Danmarks, handelsforhold til Storbritannien skal være.
Ja, og hele grunden til det her, det er ultra vigtigt for EU, det er jo, at hvis man ikke... Altså, man kan aldrig bare lade briterne sejle deres egen sø, fordi vi har en landegrænse med dem, der går lige hen over den irske ø. Og det vil sige, at med mindre, at der er en eller anden form for aftale, hvordan vi håndterer strømme af varer og dyr med mere ind i unionen gennem Nordirland, som kan komme videre fra altså helt op til Nordfinland og helt ned til Sydportugal og hvad ved jeg. Altså det, så har vi den her kæmpe ladeport ind i EU. Ikke? Med mindre man så siger, nej, I skal smække en grænse op hen over den irske ø, og så har man en risiko for borgerkrig i Irland. Ikke? Så det vil man heller ikke så gerne.
Og det er også vigtigt, som sagt, for Danmarks forhold til Storbritannien, vores handelsforhold til Storbritannien og vores politiske forhold til briterne. Tak lige for nu, Rikke. Jeg tror, det er nok om Storbritannien for i dag. Jeg vil gerne vende tilbage til dig lige om lidt, så vi kan tale videre om blandt andet EU's brud på den europæiske visumaftale med Rusland og om kampen for at ruste Europa til vinterens energikrig med Moskva. Det handler alt sammen om følgerne af Vladimir Putins krig mod Ukraine, en krig, der har skabt store omvæltninger for hele Europa. Inden vi taler om de andre aspekter, så vil jeg godt lige spille nogle klip for dig, Rikke, og for lytterne. Her i slutningen af august var jeg nemlig med til Marias første politiske Europafestival. Det er sådan en slags folkemøde om europæisk politik, som de laver op i det nordjyske. Lad os lige kippe lidt med flaget for det. Og der mødte jeg blandt mange andre ambassadørerne fra Polen og Rumænien, to af de lande i EU og NATO, som føler sig mest truet af russerne lige nu.
De hedder Anthony Falkowski og Alexandro Gradinar. Og mine samtaler med dem gav en god fornemmelse af den trussel mod Europa, som de opfatter.
We have to be prepared for the worst scenarios, and this is how we should act, and this is what NATO does, and the European Union sees us as an important thing to do as well.
Vi må være forberedt på det værste, siger polske Falkowski, mens hans rumænske kollega efterlyser vilje til at støtte Ukraine endnu mere, både økonomisk og militært.
We have to continue to show them support, to provide them weapons, ammunition, so they can face this unprovoked and illegal war that Russia started against Europe.
Både Rumæniens Alexandru Gradina og Polens Antoni Falkowski havde i mine samtaler med dem svært ved at skjule, at de føler, deres lande i overvis havde advaret om, at Rusland stadig var en alvorlig trussel mod Europa, og at de blev overhørt. Den polske diplomat Falkowski siger det blandt andet sådan her.
We as a country that is directly exposed to all the consequences of this war can see it quite well. We cannot say we predicted this, but we really anticipate some of the things, and the direct consequences really would include both physical existential threat that exists there for some of the countries in Europe, and I believe that is these days widely acknowledged by most of the countries in Europe and all the countries in the NATO alliance and all the countries in the European Union. So this aspect has changed. Then this is the very direct impact of this Russian aggression on Ukraine.
Do you consider that there to be a real risk that Russia could one day invade Poland?
Well, we don't see this risk as of now, but we have to act as to prevent any future potential actions of that kind.
Yeah. You mentioned that your country and other countries in Central and Eastern Europe have been actually warning for a while about this risk. Do you feel that other European countries didn't listen?
Well, I'm afraid we got a proof that we weren't listening properly and enough. So in many aspects, many angles. Energy is one of the key examples that prove the case, but not only this. So we weren't properly prepared for the war in Europe.
Anthony Falkowski synes nu også, at der har været gode nyheder for Europas forsvar og for sikkerheden omkring Østersøen i den her sommer, nemlig at Danmark har meldt sig ind i EU's forsvarspolitik, og at Finland og Sverige samtidig er på vej ind i NATO.
So Finland and Sweden being a NATO members is something we couldn't even imagine a year ago or even less than that. So this is a significant change, and I believe it will bring a lot of concrete decisions behind, and allow us to increase the security level of security of all the Baltic states, Denmark, Poland, Estonia, Latvia, Lithuania, and obviously Finland and Sweden as they perceive this.
Another development, as I think a direct consequence of the Russian invasion of Ukraine, is that Denmark is going to join EU defense after a referendum we had in June. Seen from a Polish point of view, is that important?
I believe so, yes. Denmark is a really big, well, like-minded state of Poland, a good friend and proved ally in many aspects, and we were missing Denmark in this respect. And I must also say that there is a lot of things that could possibly be done within the European Union, and the fact that Denmark left the opt-out behind. And the vast majority of Danes supported this, and in fact, most of the political parties supported this movement, this move. is very important and will bring a lot of good.
Den rumænske ambassadør er på sin side naturligvis mere optaget af sikkerheden i det sydøstlige Europa og ved Sortehavet, end han er i regionen omkring Østersøen. Men også Alexander Gradinar håber inderligt, at denne russiske invasion har vækket Europa.
Russia invaded Ukraine with no reason. They started a unprovoked and illegal war. This war is challenging all our democratic values. Is challenging the all beliefs that we have in the civilized world. Too many are losing their lives fighting for security in Europe, not for their only for their own security. That's the reason we have to be show them our solidarity. They are amazing people. They are showing fantastic courage, and they have all our admiration.
Det var egentlig mærkeligt, at der skulle gå så længe, før det også gik op for Vesteuropa, at man ikke kan stole på Vladimir Putin, siger Alexander Gradinar.
We had similar behaviors in Abkhazia, in Ossetia, the Chechen wars, the and Crimea in 2014. So I really do hope that all countries in of course in the European Union and NATO are united, stay united facing the situation in where we are now.
Do you think once this war is over, because I guess it will be one day, we don't know when or how, will we ever be able to work with the Russians again and trust them?
I think the last years showed and proved actually that even in the time when we had a certain dialogue with Russia, even within NATO or bilaterally, they proved that even during this periods of dialogue, they proved that they were not necessarily serious about what they were saying. As also the what happened, for example, in December, when they put on the table some documents that on which we could discuss, but the proposals in those documents we know all were not even possible as a starting point for negotiations between NATO members and Russia. So trust, I think, it's inexistent and at the moment, at least. I think it will take a long way, or I don't know what it will take actually to rebuild it or to build it.
Ja, Rumæniens ambassadør har tydeligvis meget svært ved at se, hvordan tilliden til Rusland kan blive genopbygget, hvis den da nogensinde har eksisteret. Tak til Gradinar og til hans polske kollega Antoni Falkowski. Og tak til Majers nye Europafestival, som gav mig lejlighed til at møde de to ambassadører og mange andre spændende personer. Der er ingen tvivl om, at tilliden til Rusland kan ligge på et meget lille sted, når man spørger de central- og østeuropæiske lande. Den samme opfattelse er også udbredt i EU-kommissionen her i Bruxelles. Hør bare, hvad kommissæren for grænsekontrol og indvandring, svenskeren Ylva Johansson, sagde i den her uge.
At the moment, there is no basis for trust. No basis for a privileged relation between EU and Russia. Russian citizens should not have easy access to the EU. And of course, to be a tourist in the EU is not a fundamental right.
Det var i tirsdags, at Ylva Johansson sagde sådan her. Og det gjorde hun, fordi hun præsenterede et ret drastisk forslag fra kommissionen om simpelthen at droppe den visumaftale, som EU har med Rusland. Det er da ret voldsomt, Rikke Albrechtsen.
Ja og nej, fordi det er selvfølgelig voldsomt, fordi det er et tilbageskridt i forholdet, ja. Og en indrømmelse af, at vi nok tog fejl, dengang vi
lavede den aftale.
Troede, at det nok gik i den rigtige retning i forholdet mellem, mellem Vesten og Rusland. Men, på den anden side, så handler det her altså ikke om, at de ikke må få visum. Det handler bare om, at vi ikke længere giver dem en forlomme i det visumsystem, som vi ligesom har. Ikke?
De kommer ikke forrest i køen mere.
Hvis vi nu forestiller os et verdenskort, så kan du have hele Nordamerika, og du vil have det meste af Sydamerika, og du vil have Australien og sådan nogle lande. Dem vil du have farvet i grønt. Det er dem, der har den slags aftaler, som Rusland havde indtil for nylig. Og så vil du have jo altså Afrika, Mellemøsten, det meste af Asien, undtagen et par enkelte lande, som vil være i rødt. Og det er det, Rusland så bliver nu, ikke?
Ja.
Så de bliver sidestillet med nogle af de her lande. Og så har du altså nogle ekstra mørkerøde lande, og det er sådan noget som Iran, Afghanistan, Somalia, Eritrea, Etiopien, som har endnu sværere vilkår, når de skal søge om...
Hvad betyder det så for russere, der for eksempel gerne vil holde ferie i Europa?
Det betyder, at deres papirarbejde bliver voldsomt forøget. Det er, at man har, der er nogle sådan ret vilde visumansøgninger med rigtig mange dokumentationskrav. Du skal ligesom have et invitationsbrev, du skal have billetter og bevis, hvor du skal bo, og du skal, altså der er en hel masse ting. Det bliver også dyrere, prisen går op på det her, ligesom det bliver over fordoblet, og det kommer til at tage meget længere tid også at få dem behandlet, så det vil sige, det bliver bestemt ikke sådan lige til.
Der er jo nogle EU-lande, altså de baltiske lande og Polen for eksempel, de synes, at man helt skal holde op med at give visum til russere, de skal slet ikke have lov til at rejse ind. Og de siger, at det vil de gøre, men kan de egentlig det?
Man vil egentlig rigtig gerne give dem en hjælpende hånd fra resten af EU-kredsens side, fordi der er en stor forståelse for, at det er dem, der holder for. Vi har jo lavet et flyveforbud mellem Rusland og resten af EU. Det vil sige, at de russere, der kommer jo primært til de baltiske lande, til Finland blandt andet. Så det vil sige, at man kan godt forstå, at de har nogle bekymringer, både fordi, at de... Ja,
det vil sige, bare lige for at forstå det, for det havde jeg ikke tænkt over, Rikke. Altså russere, der gerne vil holde ferie, hvis de gerne vil på ferie i Sydfrankrig eller Italien eller sådan noget, så rejser de over landjorden ind i de baltiske lande for eksempel, og så flyver de derfra.
Men mindre de flyver til et tredje land, altså til Istanbul eller Ankara eller på Balkan, og så flyver ind i Europa derfra. Ikke? Men altså, det
betyder bare, at der er en masse russere, der rejser ind via de lande.
Ja. Rigtig mange. Ja. Og det giver nogle udfordringer. Både, nogle af dem, de kommer jo ind, og så tager de direkte i lufthavnen, og så flyver de til Kreta, eller hvad de nu gør. Men der er, det, som er også er frygten, det er jo, de især i Baltikum, tænker jeg, er der jo altså den her frygt for, om der i virkeligheden er en plan fra Putins side om også at invadere dem. Det vil sige, kan han begynde, ligesom man jo også så det i Ukraine, at placere folk i deres lande sådan i ly af natten, så man pludselig har det, som man også så på Krim tilbage i 2014, hvor de såkaldte små grønne mænd, som var... som udeklarerede, uvaredeklarerede soldater, som pludselig dukkede op og overtog det hele. Ikke? Altså det, så der er et helt sikkert et sikkerhedsmoment i det. Og så er der jo også sådan en fairness-følelse i virkeligheden, om sådan, hvorfor... Altså, det er det, som den danske udenrigsminister Jeppe Kofod snakker rigtig meget om. Han er sådan en, hvorfor skal almindelige russere kunne ligge på stranden i Italien, hvis deres land bomber Ukraine? Ja.
Men der er jo altså også et problem, hvis de her lande siger, at vi vil ikke udstede visum mere til russere. Fordi det er jo Schengen, det her.
Ja, og det, man kan også, altså, der er det super kompliceret, fordi på den ene side, så har man som land ret til at afvise folk af sikkerhedsmæssige årsager, hvis man kan retfærdiggøre, at de er en trussel mod den offentlige sikkerhed, eller den indre sikkerhed, eller internationale
relationer. Men det skal så være bestemte personer.
Men man kan ikke... Og det er jo det, der er interessant, det er, at det her er sådan lidt todelt. På den ene side har du en grænsekontrol, som er national, og en visumbehandling, som er national, men så har du inden i det ligger så hele Schengen grænsekodex, som den vejviser til, hvordan kan man egentlig, hvad kan man egentlig overhovedet gøre? Fordi når man har et stort fælles grænseløst område, i hvert fald nogenlunde grænseløst. Vi snakker ikke om den danske stik på kontrol ved den tyske grænse lige nu, eller dem, der gør ligesom os. Men i princippet, så er et Schengen-visum jo altså et visum til hele Schengen.
Ja, det er det.
så det vil sige, at der er ikke en tilladelse i Schengen-grænsekodex til, at man bare skærer et folkeslag over én kamp og siger, at russer, så er det automatisk nej. Ikke?
Ja. Så vi bliver nok nødt til at på en eller anden måde finde fælles løsning om det her. Noget fælles fodslag på det.
Ja, præcis.
Hvad siger Danmark? Jeppe Kofod har jo, som du sagde, udtalt sig om det.
Jamen altså, Danmark har været meget, meget sådan stram i det her, og meget sådan, udenrigsministeren har virkelig talt for om den her sådan retfærdighedsfølelse, og om, at det simpelthen ikke kan være i orden, at russiske turister skulle kunne komme og se på Eiffeltårnet, eller altså bare sådan lade som om, at der ikke var krig i deres eget land. Så der er en rigtig meget på strammerholdet. Samtidig har der også været et ønske fra dansk side om, at det her bliver en fælles EU-løsning, og hvor man ikke så det der patchwork af nationale løsninger, som er jo det, der er sket i Baltikum, hvor man i varierende grad er holdt op med at med udstedevisum, og nogle gange også afvise folk. Men, og i Finland har man gjort det, at man har reduceret til en tiendedel mængden af visumansøgninger, som man behandler på en dag. Og så, men det bliver jo altså til, at det bliver sådan et mismask af nationale løsninger, som jo igen kan ses op af, at du jo har et system, hvor man kan udstede visumer fra andre lande, som de så skal håndtere. Og det er jo sådan, hvis nu de står og har fået et eller andet Schengen-visum, kan de så afvise dem i Baltikum? Ja. Så der er det sådan interessant nok, at man har på en eller anden måde givet de her frontlinjestater lov til at gå længere, men jeg tror, at den model, de kommer frem til, den skal nok lige juridisk tryktestes en gang. Og det kan man også se på, for eksempel, at Finland er ikke gået med i det der, fordi sådan et det lyder som om, at det ikke kommer til at spille i forhold til Schengen-reglerne, så de er ikke med i den der sådan første bølge af ting, der allerede i princippet skal træde kraft om en uge eller noget.
Så det er altså endnu et område, hvor det meget vanskelige forhold, vi har til Rusland nu, skaber nye debatter og nye problemer i EU-samarbejdet, kan man sige. Nu har EU-kommissionen så reageret ved at foreslå, at man opsiger EU's særlige visumaftale med Rusland. Ikke? Alt det her udspringer som sagt af Europas meget forværrede forhold til Rusland på grund af krigen mod Ukraine. Det handler om sikkerhed og forsvar, men det handler i meget høj grad også om energi. En stor del af EU's armlægning med Putin handler om gas. Før krigen i Ukraine importerede vi her i EU over 40% af vores gasforbrug fra Rusland. Men ifølge de seneste tal er vi efterhånden røget ned på 10%, så jeg, Rikke, her forleden dag. Og nu har russerne lukket for pipelinen Nord Stream 1 til Tyskland. Det betyder, at EU og regeringerne i Danmark og Tyskland og alle de andre europæiske lande har fået meget travlt med både at finde andre leverandører, andre energikilder, og med at prøve på at styre det europæiske energimarked på helt nye måder.
We aim at lowering the costs of gas. And therefore we will propose a price cap on Russian gas. Of course the objective is here very clear. We must cut Russia's revenues, which Putin uses to finance his atrocious war in Ukraine.
Her var det EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, som vi hørte i onsdags, hvor hun kom med en hel pakke af forslag til at gribe ind i energimarkedet. En af de ting, kommissionen foreslår, er, som vi kunne høre her, at lægge loft over prisen på russisk gas til Europa. Men hvordan kan man overhovedet det, Rikke Albrechtsen?
Ja, det får vi se. Det er i hvert fald en lidt usædvanlig taktik at fortælle sælgere, hvad man vil give for noget, og så bare krydse fingre for, at de siger ja til det. Ikke? Og Putin har jo allerede været ude og sige, at det kan vi godt glemme. Mm. Og der er heller ikke alle EU-lande, der er sådan helt vilde med den idé, fordi blandt andet nogle af de lande i Østeuropa, som er stadigvæk dybt afhængige af gasleverancer fra andre rørledninger end Nord Stream 1, som de så lige har lukket for nu i hvert fald, at de er bange for, at der simpelthen at de ikke har et alternativ, når vinteren kommer, ikke?
Ja,
ja. Så det får vi se, hvordan de kommer til at gå.
Her i dag fredag, mens vi sidder her og optager, Rikke, der er de europæiske energiminister samlet til et krisemøde i Bruxelles. Hvad er det for en situation, de står overfor?
Men det er jo en ret vild situation i virkeligheden, fordi vi har set de her priser på gas og elektricitet bare hamre i vejret til det niveau, hvor vi nu ser folk gå på gaden i ret mange lande i protester over de vilde regninger, som de får, og fordi de simpelthen ikke har råd til at betale deres regninger. Og vi sidder her i t-shirts og shorts i Bruxelles stadigvæk, og det er stadig lunt og mildt, og vi er ikke engang i nærheden af, at det er blevet vinter, og vi har allerede problemet, ikke? Så der kan man jo godt se, hvor det bærer hen af. Og der er en kæmpe erkendelse bredt set i blandt europæiske ledere, at der skal gives en håndsrækning til borgerne i de forskellige lande, fordi at der er rigtig mange, der simpelthen ikke vil kunne få råd til både at købe mad og varme deres huse op. Ikke?
Mm. Et andet forslag fra kommissionen går jo også ud på at lave nogle fælles aftaler om at spare på energi.
Ja, og det der kan man sige, det der batter rigtig meget, det er jo selvfølgelig at få industrien til at ændre den måde, de bruger strøm på. Så det handler om at rykke væk fra nogle spidsbelastningsperioder, få folk til at lave deres produktion lidt mere spredt ud på døgnet, sådan at prisen ikke, at man ikke får de her vilde peaks for prisen, når alle trækker på nettet på det samme tidspunkt. Ikke? Ja. Men det bliver jo også bare noget med, altså for os alle sammen, for de offentlige myndigheder, for os derhjemme, noget med at skulle hjem og slukke for vores apparater og tage nogle kortere bad.
Nå, jamen i Tyskland er de begyndt at spørge alle toppolitikerne, hvor mange brusbad tager du om ugen, sådan noget, ikke?
Jo. Altså, og i Danmark gik det jo også herud torsdag og sagde, jamen nu kommer vi med lavere mål for, hvor meget offentlige bygninger skal være opvarmet, og også hvor meget udendørsbelysning der må være, og så videre. Så der, altså, man begynder ligesom at gøre nogle praktiske ting, for simpelthen at spare på energien, så den kan række længere.
Ja. Der ligger også nogle forslag nu fra kommissionen, og nogle tanker i hvert fald, om at man skal beskatte andre energiformer. Hvorfor det?
Jamen, det handler om, at gasprisen er jo det, som også driver prisen på andre energiformer i vejret, selvom det ikke er blevet dyrere at producere dem. Og det vil sige, at der er nogle enorme profitter i markedet for eksempel vind og sol og atomkraft. Og
fordi så videre, når gasprisen går op, så går elprisen op, også selvom det er el, der kommer fra vindmøller, ikke?
Ja, præcis. Ja. Og der siger Ursula von der Leyen i sine forslag der, at det ikke er fair. Fordi at de har jo ikke gjort noget anderledes. De har bare, nyder ligesom bare godt af.
Hvorfor skal de tjene så mange penge på den her krise nu, ikke?
Præcis, og derfor så må man lave en, altså den modellen er stadig oppe i luften, men noget af det, man kunne gøre, var at sige, jamen vi sætter et loft på hvad det må koste, og så sender vi pengene tilbage til, i hendes optik i hvert fald, til forbrugerne, ikke? Så at hjælpe dem igennem det her.
Hvordan kan det egentlig være, at elektricitet produceret også på andre måder bliver dyrere, bare fordi gassen bliver dyrere?
Jamen, det er bare den måde, det europæiske energimarked er skruet sammen på. Det er, at prisen bliver sat af den dyreste energiform på dagen. Og lige nu er det jo så gas, der driver hele den der udvikling. Og det er der også en kæmpe diskussion om, hvorvidt det er fair eller ej, om der skal være en afkobling mellem gas og resten af energiformerne. Og det er sådan noget, som man får rimelig mange nervøse trækninger over, også i Danmark, fordi at man er bange for, at for mange indgreb i energimarkederne kan have nogle ret uheldige konsekvenser.
Men det betyder jo så også for eksempel, at energivirksomheder i Danmark, der producerer elektricitet, vil kunne blive beskattet lige pludselig på en anden måde.
Ja, jamen helt sikkert. Det går de der og er vældig, vældig nervøse for. Ikke? Men altså det, som man siger fra den side, det er i princippet bare, at man er fuldstændig enig i, at noget skal ske, og man kan gå også ret langt, men man vil bare gerne lige advare mod, at man får pillet så meget ved markedet, at man ikke længere har den energisikkerhed, som vi har i dag, og at man jo også, hvis man piller for meget, altså både hvis man kompenserer forbrugere eller virksomheder for meget, altså man får fjernet tilskyndelsen til, at de så faktisk regulerer deres adfærd, ikke? Ja. Fordi at når noget bliver super dyrt, så er det jo netop, at vi går hjem og tager nogle kortere bade, og slukker lyset bag os, og tager en sweater på, i stedet for at skrue op for varmen. Og det gælder jo også på stor skala ude i industrien, og det vil sige, at det incitament til faktisk så at gå mod en grønnere omstilling, og også få sparet på energien, også få omlagt til for eksempel en varmepumpe eller nogle solceller, eller hvad man nu kan gøre, at det bliver jo meget større, når man har de priser, som vi har i dag.
Ja.
Og hvis man hjælper folk for meget, så fjerner man jo det der, det der prissignal.
Og Danmark vil jo meget gerne spille en form for nøglerolle i at finde nye energiløsninger til hele Europa. For 10 dage siden afholdt statsminister Mette Frederiksen et topmøde om energiforsyning for landene omkring Østersøen. Hvad er det, Mette Frederiksen vil med det, Rikke?
Men hun vil jo gentage det stunt, som hun foretog i Esbjerg.
Ja, om Nordsøen.
I foråret, ja. Hvor hun også lavede en kæmpe sådan aftale med landene omkring sig om, at nu skal der virkelig, virkelig, virkelig bygges noget vindenergi der. Og det vindmølleeventyr vil hun så også have gentaget i Østersøen, så derfor så hun inviteret sine 7 kolleger fra landene omkring Østersøen, altså undtagen Rusland.
De var
ikke komme med, men altså fra Finland og Sverige og Baltikum og Polen og Tyskland, ikke? Og de skulle alle sammen, hvis planen ellers ikke var lige sådan gået lidt i vasken til sidst, så skulle de alle sammen have stået over på Bornholm.
Jeg kan godt afsløre, at jeg var på vej til Bornholm og vendte om, da det så blev flyttet til Marienborg, på grund af strejke i Bornholms Lufthavn.
Ja, præcis, og de skulle ellers have stået der foran Hammershus, og det var skulle være meget symbolisk alt sammen, og beslutte, at man vil syvdoble mængden af vindmølleenergi herinde for de næste ikke særlig mange år. Men altså, når det er sagt, så kommer man altså fra et meget lille sted, når man taler Østersøen. Der er faktisk ikke... Man er ikke særlig langt, og det vil sige, i forhold til de ambitioner, som man lagde frem i Nordsøen, så det her meget, meget mindre skala, fordi at både de andre lande, men også aktørerne, der opererer det omkring, de er bare slet ikke modne til at tage de der sådan nogle vilde skridt. Men, altså, men kommissionen har sagt, at der er et potentiale til at levere elektricitet over 100 millioner husstande, hvis man banker den mængde vindenergi op, som der er mulighed for inden 2050. Men spørgsmålet er...
Og der kan jo godt være forskellige ambitionsniveauer, kan man sige, for landene, også for landene omkring Østersøen. Ikke?
Ja, og der må man sige, det er ikke alle, der er villige til at bide til bolle på samme måde, som Danmark er på det her spørgsmål.
Fordi det kan godt være, den danske ambition er at bygge en masse dejlige vindmøller, og jo før, jo bedre. Og det er også fint nok på lang sigt, sagde for eksempel Polens regeringsleder Mateusz Morawiecki, men på kort sigt bliver vi nødt til at have andre prioriteter, sagde han på Marienborg.
Long term is now in contradict with short term. Long term I fully subscribe to all offshore wind farm strategies. Poland is also planning huge wind farm investments. But right now we need stable delivery of stable supply of electricity, affordable electricity prices and a secure energy system.
Hvis det ikke er vindmøller, polakkerne vil snakke om nu, hvad er det så, det vi snakker om?
Jamen altså, jeg vil sige det bare inden jeg svarer på det, så er det bemærkelsesværdigt egentlig, at de overhovedet står der på Marienborg. Og det var faktisk heller ikke
sikkert. Det var heller ikke helt sikkert.
Indtil sidste øjeblik nærmest. Fordi Polen er jo lidt det sorte får i den grønne omstilling, ikke? Når man taler på EU-plan. Fordi det er simpelthen dem, der stiller sig allermest i vejen, hver gang der skal vedtages klimamål eller gøres noget som helst grønt. Og det er fordi, at de simpelthen har et større fokus på ikke at gøre ting, der kan skade deres egen industri, og fordi de selv ikke er særlig langt i den her omstilling.
Og de har meget kul.
Og de har rigtig, rigtig meget kul, og det Så de har altid haft det svært i det. Så det er på den måde jo symbolsk vigtigt, at de overhovedet er til stede. Men når det er sagt, så var det også derfor, det her hed et energisikkerhedstopmøde. Det hed ikke Grøn Vind Forever-topmøde.
Det var ikke et klimatopmøde.
Nej, præcis. Og det var også fordi, at de havde et fokus på, jamen, hvad kan vi også gøre regionalt for at netop have hinandens ryg, hvis Putin gør et eller andet ondt. Ja.
Og hvor kan vi finde gas andre steder end i Rusland, for eksempel?
For eksempel, ikke? Og bare generelt, så vil han bare lige meget hellere fokusere på, jamen, hvad gør vi på kort sigte for at vi ikke skal fryse. Og blandt andet så også det, som går i den fuldstændig modsatte retning af, hvad der er den danske ambition, det er at gå, have færre grønne ambitioner og holde tilbage på alle de ting, der er dyre i forhold til at overgå til mere grøn energi. Og blandt andet også det, der handler om hele beskatningen af CO2-udledning, som man jo har i det kvotehandelssystem, som vi har, som de simpelthen mener, man bør sætte på pause, altså sløjfe, fordi man ikke skal straffe virksomheder, som i forvejen er ramt af inflation, energipriser, krig, at man så ikke også bagefter skal ud og straffe.
Men det synes Danmark for eksempel er helt no-go, ikke? Altså jeg talte med energi- og klimaminister Dan Jørgensen om det i forbindelse med topmødet der, og han sagde, at det mener Danmark ville være helt forkert. Den polske leder forholdt sig også til det, som kommissionen nu her efterfølgende har foreslået den her uge, altså spørgsmålet om at gribe ind i EU's frie energimarked for at afbøde krisen.
I believe that Putin is now sitting and laughing at us because some of the mechanisms, pricing mechanisms, which we have created as the complex system in Europe, are dependent on us, but we are not changing them, dependent on the European Union, and we are not changing them, whereas they are enhancing the painful policy made by Putin.
Putin sidder og griner af os, siger Morawiecki her, Rikke. Hvad mener han med det?
Jeg tænker, det handler jo nok om den her afkobling, som vi også snakkede om, mellem priserne på gas og priserne på andre energiformer. Og det er jo, som vi også var inde på før, noget, der er rigtig, rigtig, rigtig svært for Danmark.
Som sagt, så mødes energiministerne, Europas energiminister, as we speak. Kan de blive enige om noget nu, tror du?
Jamen, det skal de nok. De skal nok blive enige om et eller andet, ikke? For der er virkelig en følelse af, at der skal ske noget, og der skal ske noget nu. Fordi at der er et pres fra befolkningerne, og der er også et pres i mange lande. Og altså, netop Tjekkiet, som sidder med formandskabet lige nu, de har set store folkelige protester, og der er i mange lande er det jo sådan en alliance mellem yderste venstre og yderste højre, som går på gaden og virkelig altså har det her budskab om at det kan ikke være rigtigt, at det er at den lille mand der skal holde for i det i en konflikt, de ikke er med i, ikke? Så jo, der kommer til at give et eller andet, men spørgsmålet er hvad. Så det er lidt spændende, hvor den lander. Men man kan sige, at de skal heller ikke træffe nogle beslutninger, fordi det, der er kommet fra EU-kommissionen, er jo det, som man kalder for non-paper. Det er ikke et rigtigt forslag. Så det, nu tager de den her substansdiskussion, og så tror jeg, at vi skal vende blikket hen mod, hvad der kommer til at ske i næste uge, hvor vi har den såkaldte State of the Union-tale, som kommissionsformanden holder hvert år i september.
Og hvad er det derfor, den tale skal bruges til?
Jamen, det er jo simpelthen ordet, der kommer. Ja. Det er, hvor er de store prioriteter? Hvad kommer det til at være de store udspil? Hvad er fokus og så videre?
Så der vil energi sikkert komme til at fylde meget i von der Leyen's tale?
Absolut. Det bliver nok altså den helt store. Det helt store. Og sammen med selvfølgelig hele resten af Ukraine-konflikten herunder også. Det delikate spørgsmål om den her udvidelsesproces, som man jo altså har sat i gang, da man gav Ukraine kandidatstatus lige før sommer. Ja. Og hvordan man også kommer til at ruste unionen selv til at kunne optage sådan et stort land, hvis vi virkelig mener det.
Ja. Og det er altså på onsdag, at kommissionens formand gør status over EU og ser fremad onsdag formiddag i Europaparlamentet i Strasbourg. Hvis du ikke lige har tid til at høre talen, ja, så skal vi nok give dig syntesen i næste uges podcast. Tak for i dag, Rikke.
Selv tak.
Vi ses i næste uge.
Det gør vi.
Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet, og Magnus Bøgelund stod for redigeringen. Mens du venter spændt på næste uges podcast, kan du som sædvanlig læse meget mere om EU, om europæisk og om dansk politik på altinget.dk. Altinget har også et nyt nummer af vores månedsmagasin på print på gaden. Her i septembernummeret kan du blandt andet læse en stor feature, som jeg har skrevet om de store sikkerheds- og forsvarspolitiske omvæltninger i Norden og Europa lige nu. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor Altinget taler om Europa, og hvor vi også godt lige vil sige farvel til en stor dronning ved navn Elisabeth.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.